Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το θέμα της επίθεσης με βιτριόλι κατά της Ιωάννας, αυτής της γυναίκας, την οποία με θαυμασμό παρακολούθησε το Πανελλήνιο χθες να παρίσταται στο δικαστήριο για να τιμήσει έτσι την ελληνική δικαιοσύνη που ερευνά την υπόθεσή της, της γυναίκας που στάθηκε και με πολύ απλά και σταρά τα λόγια είπε την άποψή της για τα πράγματα μπροστά στις κάμερες και τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων. Εξακολουθεί να είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Προσωπικά πιστεύω ότι οι τόνοι πρέπει να χαμηλώσουν στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν χρειάζεται να το μετατρέψουμε σε σύριαλ. Πρέπει να σεβαστούμε και την Ιωάννα και τον Γολγοθά που ανεβαίνει, και νομίζω ότι όσοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για αυτήν έχουν τρόπο να την στηρίξουν. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να την στηρίξουν, και ίσως είναι κάτι που πρέπει να το δει και η πολιτεία κάποια στιγμή, πρέπει να το δει και η δικαιοσύνη, είναι να την ενισχύσουν οικονομικά, γιατί σε αυτόν τον Γολγοθά των πολλαπλών χειρουργείων, των πολλαπλών εγχειρήσεων, θα χρειαστεί να έχει χρήματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της υγείας της στο επόμενο διάστημα. Όπως και την επιβίωσή της βέβαια, γιατί η γυναίκα αυτή μετά την επίθεση που δέχθηκε και ενώ αντιμετωπίζει αυτόν τον Γολγοθά της υγείας, δεν μπορεί να εργαστεί. Όχι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να βελτιωθεί πολύ η υγεία της στην πορεία και να μπορέσει και να εργαστεί και να μετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που εκείνη ονειρεύεται. Ξαναλέω, έτσι η πολιτεία, έτσι η δικαιοσύνη θα δείξουν ότι πραγματικά στηρίζουν το θύμα αυτής της άθλιας, της χυδαίας επίθεσης, στηρίζοντάς την οικονομικά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, να αντιμετωπίσει τις πραγματικά επαχθείς συνέπειες για την υγεία της και για τη ζωή της. Απολόγια έχει χορτάσει αυτές τις μέρες, ας υπάρξουν και πράξεις ενίσχυσής της. Και φαντάζομαι ότι οι νομικοί της παραστάτες, οι δικηγόροι της, θα κινηθούν και αστικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις από την δράστηδα για την πράξη της. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πανδημία, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπούμε και σήμερα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι εμβολιασμοί κινούνται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Η Καθημερινή σήμερα το επισημαίνει στο κεντρικό της θέμα, μιλά για επικίνδυνο τέλμα στους εμβολιασμούς. Περίπου 20.000 γίνονται ημερησίως το τελευταίο διάστημα. Μιλούμε κυρίως για νέους εμβολιασμούς για την πρώτη δόση, και αν συνεχιστούν σε αυτά τα επίπεδα απαιτείται περίπου ένα μήνο για να σούμε το 1 εκατομμύριο νέους εμβολιασμούς, που είναι ο επιμητός αριθμός προκειμένου να χτεί το τείχος ανοσίας. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι εντός του διμήνου δεν θα έχει εμφανιστεί μια νέα μετάλλαξη. όσο καθυστερούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως όσο καθυστερούμε με τον εμβολιασμό του πληθυσμού, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να εμφανιστούν νέες μεταλλάξεις. Και η βασική ανησυχία των επιστημόνων είναι ότι αν κάνουμε άλλους 2 μήνες για να φτάσουμε στον επιθυμητό αριθμό εμβολιασμένων, ώστε να υπάρχει ένα σχετικό τείχος ανοσίας, ο καιρός, η επιδείνωση των καιρικών συνθήκων και η επιστροφή μας σε κλειστούς χώρους θα μας βρουν ανοχήρωτους, χωρίς ανοσία, με συνέπεια η μετάδοση να είναι ευκολότερη και μεγαλύτερη. Οι 60-άριδες και οι 65-άριδες έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό μόλις 67%, ενώ θα έπρεπε εκεί να εγγίζει το απόλυτο ο αριθμός των εμβολιασμένων. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι αν η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 60-65 προσβληθεί από τον ιό, είναι υποψήφιοι περισσότεροι για εντατική, για διασύνωση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου γράφει ας ευχηθούμε στις 30 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει ουσιαστικά η δίκη να είναι παρούσα και η κατηγορούμενη. Έστω και με κατεβασμένο το κεφάλι, γιατί χρειάζεται περίσσια δύναμη για να κοιτάξει στα μάτια την Ιωάννα. Θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο χθες και να ακούσει το κατηγορητήριο με κατεβασμένο το κεφάλι, δείχνοντας ότι τουλάχιστον διαθέτει στοιχειώδη ενσυναίσθηση, ότι τουλάχιστον έχει κατανοήσει τις συνέπειες της πράξης της. Αλλά έχει δίκαιο ο δικηγόρος της Ιωάννας, ο κύριος Λίτρας, που λέει ότι επέδειξε ασέβεια απέναντι στο δικαστήριο και απέναντι στην γυναίκα που κατέστρεψε. Τώρα με ρωτούν από το πρωί πολλοί φίλοι για αυτή την υπόθεση με τον Μπογδάνο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και εδώ με μηνύματα, με email ζητούν να πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι κατέστη φανερή η γνώμη μου και κατά τη χθεσινή συνέντευξη με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Κελοσυρίου. Θα σας διαβάσω όμως σήμερα το κύριο άρθρο της εφημερίδας Θημερινή. Δεν φημίζεται η εφημερίδα Καθημερινή για την αντιπολιτευτική της διάθεση απέναντι στην κυβερνητική παράταξη, απέναντι στην και δεξιά. Ούτε ανήκει στις εφημερίδες που υποστηρίζουν την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γι' αυτό και το άρθρο που θα σας διαβάσω έχει ξεχωριστή σημασία, επειδή προέρχεται από μια εφημερίδα που εκφράζει κατά βάση τον αστικό χώρο, το χώρο της κεντροδεξιάς. Ο τίτλος είναι «Κώδικες αξιών». Η ψηφιακή αγορά, λέει η Καθημερινή, τρέφει και τρέφεται από το φανατισμό, τη συκοφαντία και την εχθροπάθεια. Είναι αυτό που ο Πρωθυπουργός ονόμασε οχετό του διαδικτύου, για να επισημάνει ότι από αυτές τις μεθόδους τον χωρίζει αξιακό χάσμα. Αυτοί όμως που επιχειρούν να χτίσουν στο διαδίκτυο πολιτικές καριέρες, διχάζοντας και προκαλώντας, καταφεύγοντας ακόμη και σε ρατσιστικές ακρότητες, δεν ανήκουν μόνον σε ένα κόμμα. η επίκληση ενός κώδικα αξιών είναι πιστική μόνον όταν ο κώδικας ισχύει γενικώς, ανεξαρτήτως προσωπικών και κομματικών διακρίσεων. Λέει πολύ απλά η καθημερινή απευθυνόμενη προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό ότι αν θέλετε να μπορείτε να λέτε, να συνεχίζετε να λέτε ότι σας χωρίζει αξιακό χάσμα από τον οχετό του διαδικτύου, τότε πρέπει η επίκληση του κώδικα αυτών των αξιών να μην γίνεται μόνο για τους πολιτικούς αντιπάλους σας, αλλά και για αυτούς που ανήκουν στο δικό σας πολιτικό χώρο και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Η φωτογραφία Μπογδάνου είναι δηλαδή το άρθρο, το πολύ μικρό αλλά πολύ εύστοχο άρθρο της σημείς καθημερινής. Θα μου πείτε, διέγραψε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιον από τους βουλευτές που κατά καιρούς ξέφευγαν και δημιουργούσαν θέματα, και γιατί πρέπει να είναι ο πήχης τόσο χαμηλά και για την άλλη πλευρά? Αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η απλή σκέψη. Το λέω γιατί άκουσα κάποιους από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας το πρωί να αναρωτιούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε ποτέ σε ανάλογες περιπτώσεις ή παρόμοιες περιπτώσεις τα στελέχη του που ξέφυγαν. Τι γίνεται, παιδιά, έχετε αρχίσει και ζηλεύετε τον ΣΥΡΙΖΑ? Και το θέμα δεν είναι ότι διαγραφή γιοκ. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε μία λέξη από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρξε μία κίνηση, μία τοποθέτηση για το ζήτημα. Δεν άκουσα, για παράδειγμα, να τον καλεί ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να απολογηθεί για το ατόπιμά του, ούτε να τον επιπλήττει δημόσια το κόμμα του. Άκρα του τάφου, σιωπή. Η Σόφη λέει, στη θέση του κυρίου Μπογδάνου θα ζητούσα συγγνώμη και θα δήλωνα την παραίτησή μου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο βουλευτής δικαιολογήθηκε μιλώντας προς τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι πρόκειτο για το λάθος του συντάκτη Βάρδιας στο meacoulpa.gr, στο site που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν και ιδιοκτήτης του. Νομίζω και πάλι κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει την ιδιοκτησία, άσχετα αν ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει σχέση. Και τους είπε ότι τον απομάκρυνε και ότι μάλιστα όταν ανέβηκε η λίστα με τα ονόματα του ζήτησε να την κατεβάσει, αλλά αυτός είχε δική του άποψη για το θέμα και αποφάσισε να την αφήσει διαγράφοντας τα ονόματα πάνω από τη λίστα. Με συνέπεια να φουντώσει σύντομα ο θόρυβος ή να φουντώσουν οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, είναι. Θέλω να πω, και τις προηγούμενες φορές ο αρχισυντάκτης Βάρδιας είχε την ευθύνη. Και γιατί δεν ακούσαμε μια λέξη συγγνώμης? Νίκο από το Μοσχάτο, μιλούμε για το γεγονός ότι αναρτήθηκαν τα ονόματα των παιδιών, τα ονόματα των νηπίων. Αν δεν το έχεις καταλάβει, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω πιο αναλυτικά και μεταξύ μας δεν θέλω κιόλας. Το να θέσει το θέμα, σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του, τις εκπαιδευτικές ή τις υποβάθμισης συγκεκριμένων γειτονιών στο κέντρο της Αθήνας, που μάλιστα αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε και στο κέντρο του Πειραιά πλέον, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Oh, 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 oh. Αγαπητή Εύη, δεν θέλω να θυμίσω τις περιπτώσεις, τις αντίστοιχες με τον ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης δεν διέγραψε τα στελέχη του όταν κατά καιρούς του επισημάνθηκε ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν πολιτικά ορθή. Δεν θέλω να το κάνω τώρα. Νομίζω μπορείς να τις βρεις μόνη σου. Και βεβαίως είπα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λες. Όχι μόνο δεν είπα ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είπα ότι καλό θα είναι να μιμούνται τον ΣΥΡΙΖΑ στα θετικά του, όχι να τον επικαλούνται για τα όποια αρνητικά του. Τώρα από την άλλη πλευρά, πολύ μεγάλο θέμα και θα αποδειχθεί και στην πορεία, καθώς κάθε μέρα οι προκλήσεις εντείνονται, είναι η τουρκική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα των τελευταίων ημερών. Και αυτά που λέει ο Ερντογάν, αλλά και αυτά που κάνει. Για παράδειγμα, οι προκλήσεις στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου έχουν πυκνώσει πάρα πολύ και γίνονται με έναν τρόπο που είναι επικίνδυνος, που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε θερμό επεισόδιο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τώρα ποια θα είναι η ελληνική αντίδραση σε αυτή την κλιμάκωση των προκλήσεων από τον ψευτό Σουλτάνο, από τον Γιαλατζή Σουλτάνο της Άγκυρας. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Αντώνη Δελατόλα και με δύο πολιτικά στελέχη μεγάλου διαμετρήματος, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχη Εξωτερικών σήμερα του κόμματος, τον βουλευτή τον Γιώργο Κατρούγκαλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της σημερινής κυβέρνησης, τον Μιλτιάδη Βαρβισιώτη.